Hor pri hramu Hristovog Vaskrsenja proslavio je svoju slavu. Večernjom službom i rezanjem slavskog kolača u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, hor svetog apostola i evanđelista Marka proslavio je svoju slavu svetog Jovana Damaskina. Hor svetog apostola i evanđelista Marka je po blagoslovu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija osnovan septembra 1992. godine sa ciljem da postane hor sabornog hrama, čija izgradnja je istovremeno i počela i na čijim temeljima su otpjevali prvu liturgiju u njemu. Hor je u prethodnih 30 godina učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim događajima. Ove godine hor je imao blagoslov da pjeva na svetoj arhijerijskoj liturgiji na ostrvu Vido na Krfu i da ima cjelovečernji koncert na ovom znamenitom grčkom ostrvu u okviru manifestacije Dani srpstva.
Čestitajući praznik svetog Jovana Damaskina, slavu hora svetog apostola i evanđelista Marka, otac Nikola Pejović je rekao da niko tako mudro i duboko promišljeno nije spajao na izgled nespojivo kao blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Otac Nikola se također osvrnuo i na osnivanje ovog hora i istakao da je hram Vaskrsenja Hristovog nezamisliv bez ovoga hora i da ljepota i uzvišenost pojanja daje punoću hramu koji je svojom arhitekturom, umjetnošću i monumentalnošću jedan od ukrasa ne samo Podgorice, nego i cijelog pravoslavnog svijeta. Slušamo besjedu u cijelosti protojereja Nikole Pejovića, starješine sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Časni oci, dragi članovi našeg hora, svetog apostola i evanđelista Marka, neka je srećna i blagoslovena slava ovog svetog hora i ove svete družine koja nastavlja djelo svetoga Jovana Damaskina, jer niko to tako mudro nije znao da spoji kao naš mitropolit Amfilohije, da hor svetoga apostola Marka slavi svetoga Jovana Damaskina. I na izgled moglo bi se reći da to nema veze jedno sa drugim, ali ono što je mitropolit uvijek imao na umu, to je ono dublje sagledavanje crkve Božije i uloge hora u njenoj misiji, u njenoj svakodnevnoj i svakonedeljnoj službi i u njenom prisustvu u ovome svijetu. Apostol i evanđelist Marko je dobio ime prvog hora koji je propjevao u Podgorici nakon one velike duhovne krize i time se obnovilo pamćenje na prvi manastir koji je ovdje bio i po predanju koji je utvrdio naš sveti otac Sava, svetoga apostola i evanđelista Marka, i kroz ovaj hor propjevali su vjekovi horova i svetitelja Božih koji su posvjedočili to postojanje tog divnog i drevnog manastira na čije ostatke mi danas hodimo i Bogu se molimo i pohodimo uvijek svake godine na praznik svetog apostola evanđelista Marka. A sveti Jovan Damaskin je u onom duhovnom i crkvenom smislu, naročito u onom crkvenom pjesništvu, postavio tako visoku ljestvicu da mitropolit očigledno od ovoga hora nije se zadovoljavao da bude samo eto prosto neko pjevačko društvo koje se tu sabira i koje lijepo se druži i pjeva neke pjesmice, nego da sveti Jovan Damaskin bude uvijek mjerilo i mjera toga hora i u profesionalnom smislu, ali i ono što je najvažnije u našem istinskom i pravom životu. Tako da ovaj hor zaista ima velike blagoslove da nosi ime svetog apostola i evanđelista Marka, da nosi blagoslov svetoga Save i da nosi naravno blagoslov i duhovno pokroviteljstvo svetoga Jovana Damaskina. Najveća radost je što za ovih više od 3 decenije postojanja ovoga hora, blagodareći opet toj čudesnoj ličnosti mitropolita Amfilohija. Ovaj hor je proživio i bio na neki način učesnik svih onih velikih događaja koje ćemo, Boga mi, dugo čekati, čini mi se, ne samo decenijama, nego i mnogo više, kada su Crnu Goru pohodili najveći učitelji i poglavari svih crkava, najveći državnici, najveće značajne istorijske ličnosti u vremenu u kome živimo. Nijedan važan događaj nije prošao bez ovoga hora. Tako da je ovaj hor, pored svih iskušenja kao što svi u životu imamo, ipak uzrastao, sazrijevao, napredovao i evo, hvala Bogu, danas možemo sa ponosom da kažemo da naš hor Svetog apostola Evanđelista Marka ne samo da nastavlja da radi, da napreduje u onom smislu, nego se evo mladost ovoga hora obnavlja kao u orla, što kaže još jedan divni pjesnik, prorok David, i da ako Bog da uz Božju pomoć i blagoslov našeg mitropolita još više napreduje, da uzrasta u punoći, visini rasta, mjere Hristove, da pjevaju i da učestvuju i da tako vrše misiju, jer zaista divno i blagosloveno pjevanje na našim službama doprinosi svima nama i molitvenom raspoloženju, ali i mnogima koji posjećuju ovaj hram, još uzvišenije i naše crkveno učenje i pravoslavnu vjeru, a i ljepotu ovoga hrama koji je i arhitektonski i freskopisom i umjetničkim radovima upotpunjen i vašim divnim glasovima. Nije lako, znam da uvijek treba izdvojiti napor, znam da se danas živi jako teško, znam da je roditeljima teško voditi i dovoditi djecu na sve aktivnosti i zato smo neizmjerno zahvalni na prvom mjestu roditeljima koji dovode djecu, a i svima vama koji ostavljate svoje porodične odnose, ove obaveze koje imate i dolazite i posvećujete svoje vrijeme na probama i na nastupima i naročito kada su veliki događaj i kada su svete liturgije. Neka vam za sav taj vaš trud, za svu ljubav, za sve ono što ulažete i sve ono kroz šta prolazite zajednički, neka vam Bog da svako dobro, da uzvrati svim zemaljskim i nebeskim dobrima i blagoslovima i da nam, ako Bog da, u zdravlju, ljubavi i radosti duhovnoj pjevate još mnogo godina na mnogaja i blagaja ljeta. Onima koji vas vode i rukovode, da Bog da snage i strpljenja, nije lako, ali i svima vama da jedni druge razumijete i da jedni druge pomažete i budete jedni drugima podrška. Da ljubimo jedni druge, da pomažemo jedni druge, da pozna i Hristos, da smo zaista njegova djeca i njegova braća. Neka vas Bog blagoslovi mirno i dolgodestveno je žitije, zdravlje že i spasenije, pobjedi, na vrazi že odoljenije, vo vsijem blago je pospješenije, podaj Gospode svim članovima i trudbenicima ovoga svetoga hora i sohrani ih na mnogaja i mnogaja ljeta.